Fluff a'r llenni. Heddiw, mae'n heilog. Mae'n haf. Mae Fluff yn chwarae gyda'i llygoden degan. Yn ddismwyth, mae Fluff yn gweld Pili-Pala yn hedfan drwy'r ffenest. Mae'r Pili-Pala yn glanio ar y llenni. Mae'n ymestyn ei denydd e. Mae Fluff yn meddwl fod y Pili-Pala yn hudol. Mae hi'n cerdded at y Pili-Pala yn araf. Mae'r Pili-Pala yn hedfan i fyny'r llenni. Mae Fluff yn dechrau dringo'r llenni, i fyny ac i fyny i'r pen. Yna mae'r Pili-Pala yn hedfan ymaith drwy'r ffenest. Mae Fluff yn methu symud. Mae'r llenni yn siglo. O, dear, mae Fluff a'r llenni yn cwmpo i'r llawr. Oops.